35. surat. O'lim. Biz bilamizki, bir kun bu olamdan o'tishimiz kerak. Biz o'lganimizdan keyin nima bo'ladi? Xudoning farzandi o'lganda uning ruhi Rabbona Iso Masih huzuriga, Xudoning cheksiz va abadiy shohligiga boradi. Muqaddas kitobda biz Isoning oldiga borishimiz haqida yozilgan va shuning uchun biz o'lganimizdan keyin bizning do'stlarimiz g'am tortishlari kerak emas. Biz o'limdan qo'rqmasligimiz kerak. Chunki Xudo bizni sevadi. U bizni bekorga gunohlarimizdan xalos qilmadi. Xudoga ishonmagan odamlar o'lgandan so'ng u bilan birga hayot kechirishlariga umidi yo'q. Ularning ruhi do'zax deyilgan joyga boradi. Endi bir o'ylab ko'rgin. Sen qayerga ketyapsan?